ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Primăria Chișinăului între dorința de a ajuta cetățenii și realitatea bugetului.
Suma care ar trebui să o achite pentru 6 luni de încălzire în municipiul Chișinău se ridică, conform calculelor Direcției Locative Comunale a primăriei, la 1 miliard de lei, ceea ce este aproape egal cu bugetul municipiului.
Cât de pregătită este Republica Moldova să primească asistență financiară americană?
Sistemul pensiilor private, o noutate pe care unii moldoveni o privesc cu teamă.
Dar nu cred, sunt dau la alții. Mai grav strâng singurel. Dacă, cum mi sunt fonduri sociale, este da, că îți plătesc și vine pensie, da. Dacă să dau banul, să-i strâng altcineva.
Și la rubrica de cultură, un succes teatral cehesc la Chișinău.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă cere Consiliului Municipal să revizuiască noul regulament al compensațiilor pentru căldură acordate populației, care în varianta votată de Consiliu ar presupune cheltuieli de 1 miliard de lei pe iarnă, aproape cât întregul buget municipal. Până acum, primăria și-a asumat o parte a facturilor populației, plătind direct furnizorului de căldură Termocom o sumă de aproape 3 ori mai mică. Nu ne putem lua mai multe angajamente decât putem duce, a spus Dorin Chiltoacă. El a acuzat consilierii coaliției majoritare care încerca să blocheze financiar activitatea primăriei. Fostul consilier al președintelui Voronin, Sergiu Mocanu, a propus autorităților române să intervină pe lângă cele moldovene ca fiii săi să poată fi anchetați în stare de libertate. Mocanu s-a întâlnit azi la București cu fostul președinte român Ion Iliescu și cu secretarul de stat din Ministerul Român de Externe, Mihai Gheorghiu. Roman și Adrian Mocanu se află de mai multe zile pe teritoriul ambasadei române la Chișinău, unde au fost aduși de tatăl lor după eliberarea condiționată din arest. Ei sunt acuzați că ar fi maltratat un tânăr într-o discotecă, dar Sergiu Mocanu se teme că fiii săi sunt victime ale unui proces politic și că vor fi arestați din nou dacă părăsesc ambasada. Fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul american William Hill, a spus că Occidentul nu va admite ca deciziile de reglementare transnistreană să fie luate fără participare occidentală. Într-un discurs luni seara la Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Hill a criticat posibile înțelegeri pe la spatele Occidentului. Consultările ruso-transnistrene și moldo-ruse sunt posibile, dar nu se poate ca rezolvarea conflictului să fie obținută astfel și este inadmisibilă înlocuirea formatului 5+2 cu un nou format trilateral, a spus fostul șef al misiunii OSCE. Președintele George Bush a spus că legislatorii americani vor continua să lucreze asupra unui plan de salvgardare a sistemului financiar. El a făcut declarația la o zi după ce Camera Reprezentanților din Congres a respins planul de 700 de miliarde de dolari al ministrului de finanțe Henry Paulson, care ar fi permis guvernului să preia datoriile băncilor lovite de criză și să revigoreze piețele financiare. George Bush a declarat că este dezamăgit de votul din Cameră. El a mai spus că economia americană depinde de acțiuni decisive din partea guvernului, iar fiecare zi de întârziere poate aprofunda consecințele crizei. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene, Javier Solana, a sosit în Georgia înainte de lansarea misiunii de monitorizare a acordului de încetare a focului cu Rusia. Misiunea trimisă în Georgia de Uniunea Europeană va fi compusă din cel puțin 200 de observatori din cele 27 de țări membre și își va începe activitatea mâine. Dar Rusia a spus azi că observatorii europeni nu vor fi admiși deocamdată în zona de securitate creată în apropierea Republicii Separatiste Osetia de Sud. Și președintele belorus Alexandru Lukashenko a cerut țărilor occidentale să elimine sancțiunile împotriva țării sale, în ciuda criticilor aduse de observatorii occidentali alegerilor parlamentare de duminică.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primăria din Chișinău este hotărâtă să ajute în continuare locatarii să-și plătească chitanțele către Termocom, dar nu este limpede cum. În 2007, edilii capitalei au gândit un plan care urma să coste populația mai puțin. Numai că, după ce a trecut prin mâinile consilierilor, proiectul pare să fie adus primăriei o povară financiară pe care nu o poate duce. Viorica Zaharia.
Primarul Dorin Chirtoacă spune că aproape un an în urmă primăria s-a gândit să schimbe modalitatea de compensare a cheltuielilor populației pentru căldură. Până acum, 67% din tariful pentru căldură îl achita primăria, transferând banii direct furnizorului Termocom, iar orășenilor le rămânea să plătească doar 33% din factură. Astfel, potrivit primarului, Termocom primea pentru fiecare sezon de încălzire în jur de 300 milioane de lei cu titlu de compensare a tarifului. Pentru că a considerat această modalitate nu tocmai reușită, primăria a elaborat un nou regulament care prevede că nu Termocom, ci fiecare familie cu venituri mici va primi lunar compensații pentru a-și achita căldura. Asta ar costa bugetul municipal de două ori mai puțin decât acum, 150 de milioane de lei. Însă, spune primarul, Consiliul Municipal a votat săptămâna trecută regulamentul propus de primărie, dar cu modificări esențiale, astfel încât executarea lui ar costa bugetul municipal nu 150 de milioane, cât se planificase, ci peste 1 miliard de lei. Dorin Chirtoacă.
Suma care ar trebui să o achite pentru 6 luni de încălzire în municipiul Chișinău se ridică, conform calculelor Direcției Locative Comunale a primăriei, la 1 miliard de lei, ceea ce este aproape egal cu bugetul municipiului, ceea ce înseamnă imposibilitatea punerii în aplicare unei asemenea decizii. Modificările acestea care le-au introdus comuniștii, PSD-ul, PPCD-ul și ceilalți, practic au întors regulamentul împotriva scopului pentru care noi l-am pregătit. Ne vom adresa Consiliului pentru a fi corectate acele lucruri de care am vorbit aici.
Cu toate acestea, toți consilierii au votat regulamentul, adică și acei care acum cer revizuirea lui. Cum se face atunci că fracțiunile ce-l sprijină pe primar mai întâi au votat, iar apoi și-au dat seama că documentul modificat nu are acoperire financiară și trebuie revizuit? L-am întrebat pe consilierul Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei, care a votat și el proiectul.
Toată lumea a fost prinsă de prezența presei și toată lumea a vrut să folosească chestia asta cu tine și de bun să fie în față de cetățeni. Dar în realitate s-a întâmplat un lucru, că a fost un populism ieftin, dar s-a votat o chestie care a pus sub lovitură bugetul municipal și primarul în general.
Iată ce spune în replică președintele Consiliului Municipal, Eduard Mușuc.
Primarul general, el a venit în ședința Consiliului Municipal Chișinău, dis de dimineață, cu acest proiect de decizie pe care noi nici nu l-am văzut. Și el a fost repartizat de urgență tuturor consilierilor, dar este un document complex și normativ care trebuie studiat și analizat săptămânile întregi. El n-a avut nici avizul comisiei de specialitate.
De ce n-a solicitat amânarea?
Amânarea regulamentului?
Da.
Eu personal am solicitat și am fost de părere ca președinte al Consiliului că nu sunt respectate procedurile. Că așa grab un astfel de document complex nu poate fi discutat.
Eduard Mușuc spune că este gata să susțină revizuirea regulamentului dacă oponenții săi vor accepta, citez, un dialog constructiv. Pentru a pune documentul în aplicare, cele două tabere trebuie să găsească o soluție în cel mult 2 săptămâni, până la începerea sezonului de încălzire. Ar trebui adăugat că, răspunzând avertizării Termocomului că din 15 octombrie Chișinăul nu va primi căldură din cauza datoriilor primăriei, Dorin Chirtoacă a spus că sezonul de încălzire va începe în termen, deoarece, spune el, primăria își achită datoriile treptat. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Millennium Challenge sau Provocările Mileniului este un program lansat în 2004 de Guvernul Statelor Unite pentru ajutorarea unora dintre cele mai sărace țări ale lumii, care promit să aplice și chiar aplică reforme democratice. Una din țările cuprinse în acest program este Republica Moldova.
Pentru a se califica în criteriile americane, guvernul de la Chișinău a creat un grup de experți ce urmăresc progresele în diferite domenii. Șeful acestei structuri de supraveghere este Valeriu Balaban. El a acordat un interviu corespondentei noastre la Chișinău, Valeria Vițu, care l-a întrebat mai întâi cât de aproape se află Moldova de îndeplinirea criteriilor cuprinse în provocările mileniului.
Acele măsuri care se întreprind acum, rezultatul lor va fi evident în etapele următoare. Este vorba despre informatizarea completă a sistemului fiscal, a sistemului vamal, a justiției. S-a pus începutul unui sistem de pregătire și perfecționare a personalului implicat în înfăptuirea justiției. În prezent suntem la etapa de publicare a hotărârilor și sentințelor pe paginile oficiale a instanțelor judecătorești. Pregătire și perfecționarea cadrului. Doar în cadrul acestui program a fost instituit centru de pregătire a cadrului în sistemul VAMAL, în sistemul justiției, în sistemul centrului de combatere a crimelor economice și corupției.
Și cu toate aceste măsuri, acum putem vorbi că există mai puțină corupție în Moldova decât acum 5 ani, de exemplu?
Evident, și aceasta vreau să o spunem nu numai noi cei implicați nemijlocit în acest lucru, vreau să o spun sondajele, o spun partenerii noștri străini. Vreau să menționez că este o confundare a celor care tratează că perceperea corupției este un indice a nivelului de combatere a corupției. Acesta este doar un element care caracterizează modul de organizare a procesului de prevenire și combatere a corupției. Da, noi nu putem fi satisfăcuți de nivelul acesta. Poate mergem cu pași prea încet pentru această etapă de dezvoltare.
Situație constatată și de organizațiile neguvernamentale străine.
Da, într-adevăr este, însă cu cât mai mult ne ocupăm de această chestiune, testăm că avem încă foarte mult de activat în acest domeniu.
Credeți că totuși Republica Moldova obține fondurile de la provocările mileniului?
Partenerii noștri americani spun că o astfel de experiență de organizare a activității care o au acum în țară nu au mai avut în alte țări unde au desfășurat astfel de programe. Considerăm că vom fi acceptați la finanțarea completă a compactului. La fiecare ședință a grupului de monitorizare oferim cuvântul partenerilor americani pentru a expune modul în care sunt satisfăcuți sau nu despre realizarea în domenii concrete. Toate rapoartele anterioare includ doar aprecieri pozitive.
Deci, în toate cele 5 domenii, și justiție, și medicină, în toate facem față.
Corect. Însă sunt multe măsuri din plan care se realizează foarte greu. Este vorba despre schimbări revoluționare chiar în modul de organizare, inclusiv și a sănătății, și a justiției, sistemului vamal, fiscului, poliției.
Cine ar trebui acum să se implice? Autoritățile împreună cu ONG-urile?
O astfel de modalitate de organizare a activității, de acum o avem pe parcursul la 1 an și jumătate, 1 an și 10 luni. Cu fiecare ședință a grupului de monitorizare, activismul e mai mare, se vede că reprezentanții societății civile cresc, se dezvoltă în domenii respective.
În câți ani credeți că Republica Moldova va scăpa de acest fenomen corupția?
Din păcate, acolo unde există lăcomie, interes material, acolo va exista și corupție, dar de a diminua nivelul corupției până la un nivel ca el să nu influențeze substanțial viața publică, interesele persoanelor, este de obligațiunea noastră.
Valeriu Balaban, fostul procuror general al Republicii Moldova, actualmente consilier prezidențial cu problemele asistenței externe, a răspuns întrebărilor Valeriei Vițu.
La sfârșitul săptămânii trecute, Banca Națională a Moldovei a relaxat condițiile de activitate pentru băncile comerciale. După ce a majorat constant în ultimul an rata dobânzii de bază la credite și mărimea rezervelor minime obligatorii ale acestora, Banca Centrală le-a redus acum cu câte 1,5 puncte procentuale. Ce efecte imediate și pe termen mediu ar putea produce aceste măsuri? L-a întrebat Radu Benea pe analistul economic Iurie Gotișan.
Un prim efect ar fi reducerea ratei dobânzii la împrumuturi și impulsionarea creditării. Însă îmi vine greu să spun care va fi reacția băncilor comerciale și cât de curând acestea vor interveni cu modificări la politica creditară. Din practica de zi cu zi se cunoaște că efectele reducerii ratei dobânzii de bază apar undeva în decurs de câteva săptămâni, o lună maximum. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine îngrijorările autorităților și celor de la Banca Centrală vis-a-vis de așteptările inflaționare acționiste din Republica Moldova, cât și de situația nu prea bună de pe piețele financiare internaționale. Fenomene care îi face pe aceștia să fie mai rezervați în luarea deciziilor. Bănuiesc că, drept urmare, acestea, băncile comerciale vor ieftini creditele cu 1,5, maximum 2 puncte procentuale și asta cred că va fi în dependență de destinația creditelor acordate, adică credite de consum, ipotecare sau de afaceri.
Vă refereați și la îngrijorările sau aprecierile prudente ale autorităților. Pe de altă parte, ieri premierul Zinaida Grăceanu anunța o prognoză destul de optimistă în privința ratei inflației până la sfârșitul acestui an. În vară, se știe, inflația, rata anuală atinsese aproape 17%. Acum premierul Zinaida Grăceanu îi spune că până la sfârșitul anului rata inflației va scădea sub 10% conform angajamentelor asumate față de Fondul Monetar Internațional.
Eu nu mă îndoiesc de faptul că aceasta s-ar putea întâmpla după cum au declarat și autoritățile. Mai mult decât atât, sunt sigur că acestea, implicit prin Banca Națională a Moldovei, vor arunca pe piață toate instrumentele și pârghiile ca acest indicator să fie înscriși în parametrii propuși în bugetul de stat și respectiv să se realieze conform condițiilor Fondului Monetar Internațional. Pe de altă parte, nu știu cât de reală va fi aceasta, având în vedere situația prețurilor din Republica Moldova, care cresc de la o zi de alta destul de galopant.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Bene.
Încet, dar sigur, pensiile private își curăiesc drum în societățile est-europene, obișnuite vreme de decenii cu siguranța pensiilor de stat. Despre o premieră în domeniu relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Administratorul primului fond privat de pensii facultative înființat de Victoria Bank, Alexandru Zgardan, spune că pregătirile pentru încheierea primelor contracte sunt aproape gata și că din luna ianuarie, cel puțin un investitor străin prezent pe piața moldovenească va începe să acumuleze pentru angajații săi pensii suplimentare în acest fond. Ce ar avea de câștigat cei care vor opta pentru o pensie privată care, atenție, nu va elimina obligativitatea contribuției la pensia de stat? Alexandru Zgardan spune că, în primul rând, o pensie suplimentară acumulată din contribuțiile sale sau ale angajatorului său, iar în cel de-al doilea o dobândă anuală nu mai mică decât cea oferită pentru hârtiile de valoare de stat sau depozitele bancare, două dintre domeniile în care fondurile private de pensii sunt libere să investească.
Deci va fi undeva între 17,5-18, rata pentru anul ăsta. Prestația fondului oricum va fi mai înaltă decât inflația. Asta e o experiență globală, pot să vă spun. Deci în cel mai rău caz, banii vor fi salvați de inflație.
Dar ce garanții există ca banii dați de salariați care au mai avut experiențe negative cu fondurile de investiții să nu se piardă? Elena Pui, membra Consiliului de Administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care va monitoriza această nouă activitate, spune că legea prevede o serie de reguli pe care firmele interesate vor fi obligate să le respecte. Astfel, fondurile de pensii vor fi supravegheate zilnic de comisie și vor da anual rapoarte clienților. În cazul unor probleme, va exista și un fond de garanție. Și, în orice caz, clienții vor fi liberi să-și mute banii la un fond mai rentabil, dacă doresc. Elena Pui spune, deci, că riscul ca banii investiți să se piardă este mic.
Garanția este stabilită nemijlocit de norma legii. Mijloacele colectate nu sunt afectate nici într-un mod și nu pot fi urmărite nici într-un mod pentru careva neonorări de obligațiuni nemijlocit de către fond. În al doilea rând, legea foarte îngust stabilește direcțiile de investire nemijlocită a mijloacelor acumulate. Deci, practic, au fost excluse domeniile de risc.
Potrivit aceleiași legi, doritorii vor putea investi cel mult 15% din salariu într-un fond privat. Doar această contribuție nu se va impozita. Chișinăuienii însă nu par încântați de idee.
Eu nu cred, să dau la alții. Mai grav strâng sângurielul. Dacă, cum mi sunt fonduri sociale, este că se plătesc și vine pensie, da. Dacă să dau banul, să-i strâng altcineva, nu.
Un fond privat de pensii poate să funcționeze eficient și sigur doar într-o economie stabilă. În plus, este necesară o legislație foarte prudentă, care să protejeze oamenii. La noi nu e nici una, nici alta. Cred că e prea devreme să vorbim despre asta. Știți ce se va întâmpla? O piramidă ordinară. De aceea eu nu mi-aș încredința banii unui fond privat. Mai bine îmi păstrez economiile acasă.
E normal să pui niște bani deoparte așa, dar să fii garantat că banii ce nu vor dispărea într-o noapte.
Totuși, în condițiile sistemului actual de pensii, expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță, crede că fondurile private sunt singurele care pot oferi soluții pentru o bătrânețe mai asigurată.
Sistemul nostru de pensionare, din păcate, merge ca și toate altele în colaps. Dacă pensia 4 ani în urmă era undeva 33% din salariul mediu, cum e 27%.
Veceslav Ioniță crede însă că în condițiile de salarizare de azi din Republica Moldova, persoanele cu salarii mici și medii nu se vor grăbi să-și pună banii în fonduri private de pensii. Pentru explicarea avantajelor și reglementarea clară a procesului de trecere la sistemul de pensii private obligatoriu, un pas următor, vor mai fi necesari cel puțin 5 ani, crede expertul. Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
În Statele Unite, Camera Reprezentanților a respins o primă încercare de adoptare a unei măsuri menite să atenueze criza financiară. Ce urmează acum este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Votul a fost de 228 la 205 împotriva măsurilor inițiate de administrația Bush, care ar fi injectat în economia americană circa 700 de miliarde de dolari pentru a elibera bănci de credite neperformante care blochează sistemul financiar, riscând să arunce economia în recesiune. După ce se părea că membrii Congresului vor vota măsura, ei au respins-o, o primă consecință fiind cea mai accentuată scădere la bursa americană într-o zi de tranzacții, aproape 800 de puncte. Ce a făcut pe deputat să se răzgândească? Se pare că apropiatele alegeri au jucat un rol important. Membrii în Congres împrinși între ciocan și nicovală. Pe de o parte, președintele republican și liderii democrați ai legislativului le cer să adopte măsura pentru a salva sistemul financiar. Pe de altă parte, alegătorii nu privesc cu ochi bun această intervenție a statului, percepând doar parțial justificat că banii contribuabililor sunt folosiți să salveze un sistem care a falimentat din cauza lăcomiei celor care îl instrumentează. În condițiile în care liniile telefonice de la Congres au ajuns să fie blocate din cauza numeroaselor apeluri, deputații au părut a lua aminte la avertismentele că vor fi pedepsiți la urme. În plus, mai există și rațiuni ideologice. Cei care au umplut măsura au fost republicani, două treimi au votat împotrivă. În Partidul Republican există o influentă aripă de conservatori pentru care intervenția statului pe piețe este păcatul capital. De asta unii au votat împotriva planului propriului președinte, făcând și mai dificilă misiunea candidatului John McCain. Și la democrați, dintre care 40% au votat împotrivă, există ideologi care spun că vinovații, adică marile finanțe, trebuie să plătească, nu să fie salvate cu banii populației. Se pare că nu a ajutat nici faptul că, înainte de vot, președinta Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, a rostit un discurs foarte critic la adresa lui Bush. Ce e de făcut acum? Legiuitorii nu renunță și probabil vor adopta în cele din urmă un plan. Camera Reprezentanților revine în sesiune joi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, Parlamentul României a aprobat mărirea cu 50% a salariilor profesorilor. Ca și în alte țări, mai ales în cele în tranziție, în România, dascălii se numără printre categoriile profesionale cel mai prost plătite și protestează frecvent. Cum te au fost auzite doleanțele lor tocmai acum? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Cu două luni înainte alegerilor generale din România, politicienii încearcă să-și seducă alegătorii nu doar prin promisiuni mai mult sau mai puțin realiste, ci și prin gesturi directe definite adesea în presă drept pomeni electorale. Astăzi, la Camera Deputaților, s-a adoptat în unanimitate legea prin care salariile cadrelor didactice se majorează cu peste 50% începând cu 1 octombrie. Ideea creșterii lefurilor profesorilor a venit de la Partidul Social Democrat. Dar nici partidele de dreapta nu au îndrăznit să se opună la vot, deși în declarațiile politice au explicat că această creștere este inoportună și poate deveni ineficientă. Inoportună fiindcă în ultima vreme guvernul de la București și-a propus cheltuieli pe termen lung fără să aibă și susținerea economică necesară. Și ineficientă fiindcă o parte din creșterea salarială ar putea fi acoperită de inflație. Pe de altă parte, profesorii din România alături de cei bulgari au salariile cele mai mici din Uniunea Europeană. Practic, un profesor debutant câștigă în jur de 200 de euro pe lună, în vreme ce media salarială a dascărilor este de 350 de euro. Salariile foarte mici din învățământ au determinat pe mulți profesori și învățători să renunțe la catedră și să se reorienteze spre meserii mai bine plătite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În România, campania electorală este în toi. Într-un comentariu pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu s-a oprit la o personalitate politică pe care o numește un comunist inoxidabil. Despre cine este vorba, veți afla de îndată.
În mod inspirat, recuzita celui mai recent congres al Partidului Social Democrat a inclus nu numai baloane sau confeti, ci și lopeți, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, și pe Ion Ipiescu. El a stins lumina congresului cu un discurs care a amintit de zilele când vorbea despre capitalismul de cumetrie din partid. Le-a arătat tuturor că mai poate, după vreo 60 de ani de revoluție permanentă, să stea în picioare 3 ceasuri, să țină un microfon și să rostească un discurs cam împiedicat și repetitiv. De data aceasta, subiectul cuvântării a fost veleitare și vedetismul din partid. Fără să facă vreo referire, el nu vrea să supere pe nimeni, a îndemnat la cumpătare și zgârcenie în campanie electorală. A fost aplaudat cu ochii în lacrimi, deși locul discursului părea prost ales pe scena unui congres inutil, fastuos și extrem de costisitor. De înțeles entuziasmul sării, Ion Iliescu continuă să fie muza oratorică și ideologică pentru mulți dintre activiștii care câștigă votul în teritoriu cu sudoarea gurii. Orice ar face liderii partidului sunt considerați niște simpli epigoni în comparație cu perenul Iliescu. Urmașii lui stârnesc poate aplauze politicoase, un căscat ascuns discret după programul partidului și răzmerițe prin filiale. Sunt vremelnici în frunte, în timp ce Iliescu este eterna mascotă a partidului. Asta pentru că știe toată lumea, între el, partid și țară, sunt legături de sânge. Nu se putea găsi o asortare mai inspirată decât a bătânului student de la Moscova cu lopețile proletarilor simulanți care au ajuns la un moment dat și pe scenă, ținând cu sufletul la gură asistența. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dramaturgul ceh Peter Zelenka pare să se bucure de o popularitate în creștere în Republica Moldova. Piesa lui, Povestea unei nebunii obișnuite, a fost deja prezentată de mai multe ori la Chișinău în așa numite spectacole lectură. Iar acum, regizorul Alexandru Kozub a montat-o pe scena Teatrului Național. Mai multe despre acest succes cehesc în capitala moldoveană, în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crutu.
Dramaturgul ceh își situează personajele într-un moment istoric foarte exact, primii ani de după dispariția socialismului. Personajele sale, doamna Hanek, domnul Hanek, fiul acestora Peter, fosta sa prietenă Jana, prietenul său Muscă, Silvia, George și Alice, sunt cu toții niște inadaptați pe care căderea comunismului i-a luat pe nepregătite. Se vede din capul locului că aceștia nu pot ține pasul cu noile ritmuri din societate și că nu se pot integra în noua lume care se naște în jurul lor. De aceea, aceștia fie că o refuză și o resping, așa cum face domnul Hanek, fie că o înfruntă, dând statul în judecată ca George, deși motivul pentru care o face este un pic tras de păr, adică acesta dă statul în judecată pentru că nu îi se plătesc drepturile de autor pentru muzica ce îi se interpretează în lift. Întrucât sunt niște inadaptați. Se refugiază ca domnul Hanek în trecut sau în lumea viciilor și perversiunilor sexuale și morale ca Muscă, prietenul lui Peter, care se prăbușește până la această marasmă pentru că înțelege greșit libertatea. Pentru el, libertatea e un exces și înseamnă, vorba lui Dostoievski, că totul e permis. Pentru că dramele pe care le descrie Zelenka sunt și ale societății moldave, poate că anume acest lucru explică de ce această piesă este atât de populară și în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, reporter la săptămânalul ECO.
În ediție de miercuri a ziarului ECO, citiți un interviu cu proprietarul unei companii de producere a agenților în Moldova, care susține că importurile din China distrug piața internă în această sferă. De asemenea, mâine în ECO, aflați că 12 SRL-uri din cadrul Moldova Gaz vor fi lichidate, iar procesul de restructurare și reorganizare a monopolului urmează să fie finalizat și aprobat de acționari. Totodată, în numărul curent a ziarului, citiți o analiză economică privitor la apreciere și depreciere leului moldovenesc în ultima perioadă și consecințele acestor fluctuații. În multe detalii, aflați citind ziarul ECO.
A fost Tatiana Marcu, reporter la Săptămânalul Eco. Președintele George Bush a spus că legislatorii americani vor continua să lucreze asupra unui plan de salvgardare a sistemului financiar. Aceasta a fost știrea seriei. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.